Unapomfikiria Mtume Paulo, picha gani na kujia akilini? Yaani pengine unamuona kama mwandishi wa theolojia nzito, unajua?
Ndio.
Mtu aliyekaa peke yake kwenye chumba chenye mwanga mdogo akiandika nyaraka ndefu za kiroho. Lakini vipi nikikwambia kwamba ukichunguza kwa makini unamuona mtu ambaye ni kama yani mkurugenzi mtendaji wa kisasa.
Ah, kama CEO hivi.
Ndio, kama CEO kabisa. Mtu anayesimamia upanuzi wa kimataifa wa shirika lake, akitatua migogoro tata ya kitamaduni na unajua kufungua masoko mapya kabisa.
Kabisa.
Sawa. Hebu tufafanue hili katika uchambuzi wetu wa kina kwa sababu mambo yaliyomo kwenye vyanzo vyetu yatabadilisha kabisa jinsi unavyomwangalia kiongozi huyu wa kihistoria.
Yaani watu wengi hawajui kuwa barua kwa Warumi haikuwa tu waraka wa kidini au ufafanuzi wa theolojia.
Ilikuwa nini sasa?
Ilikuwa ni waraka wa kutafuta wafadhili.
I see. Kumbe ilikuwa ni kama kuchangisha pesa.
Haswa, Paulo alikuwa anatafuta mtaji na rasilimali watu kwa ajili ya mradi mkubwa sana wa kijiografia. Kutoka kwenye nukuu za uchambuzi wa Dr. Craig Kina ambao tunaangalia leo, tunaona wazi jinsi Paulo alivyokuwa mwanamikakati wa kimataifa.
Mpatanishi wa kitamaduni.
Ndiyo, mpatanishi wa kitamaduni. Na alikuwa anavunja miiko ya kijinsia ya ulimwengu wa kale. Si kwa bahati mbaya, bali kama sehemu ya mkakati wake wa kujenga vuguvugu linalojitegemea.
Hapo ndipo ninapoona uhusiano wa moja kwa moja na msikilizaji wetu, ambaye labda sasa hivi yuko ofisini, unajua, anapambana kuongoza timu yenye watu wa tamaduni mbalimbali.
Au anajaribu kushawishi wawekezaji kwenye mradi mpya.
Ndiyo, uongozi unahitaji mbinu. Na ili kuelewa kwa nini Paulo anawaandikia Warumi barua hii nzito, yani lazima tuangalie ramani yake ya usafiri na lengo lake la mwisho ambalo cha kushangaza halikuwa Roma.
Hapana, halikuwa Roma hata kidogo.
Roma ilikuwa tu kituo chake cha kimkakati. Ndoto yake kubwa ilikuwa ni kwenda Uhispania.
Na unajua, kusafiri kwenda Uhispania katika ulimwengu wa kale, haikuwa sawa na kukata tiketi ya ndege leo.
Sio kama kupanda ndege masaa machache.
Kabisa. Ilikuwa ni safari iliyogharimu pesa nyingi sana, iliyochukua miezi kadhaa na iliyojaa hatari za kuvamiwa na majambazi au kuzama baharini.
Hey, hebu fikiria hilo.
Zaidi ya hayo, Paulo hakuwa anasafiri peke yake. Alisafiri na jopo zima la wasaidizi, wanafunzi na wajumbe.
Kwa hivyo, alihitaji mtandao mkubwa sana wa usaidizi.
Ndiyo. Katika ulimwengu ule, haikuonekana kama ukosefu wa adabu kumwandikia mtu barua na kumwambia naja kwenu, lakini ninapita tu ili mnisaidie kufika kwingine.
Yaani unawatumia kama daraja.
Sawa kabisa. Uhispania ilikuwa ardhi mpya kabisa ambayo ilihitaji maandalizi makubwa ya kimkakati.
Kwenda.
Ndiyo,
hiyo ilikuwa ndio mbinu yake kuu ya kuanzia.
Hilo lilikuwa eneo lake la faraja. Kulikuwa na watu wanaoelewa maandiko na unajua walizungumza lugha aliyoifahamu. Lakini Uhispania?
Uhispania ilikuwa tofauti kabisa.
Kulingana na wanahistoria, hakuna ushahidi wowote wa kuwepo kwa masinagogi kule katika karne ya kwanza. Zaidi ya hayo, kule hawakuzungumza Kigiriki.
Walizungumza lugha zao za kiasili au Kilatini katika makoloni machache.
Yaani ni kama kiongozi wa kampuni anayeamua kupeleka biashara yake kwenye nchi ambayo hajui lugha, hana ofisi na hana mtandao wowote wa kibiashara.
Ndiyo.
Ujasiri huo unatoka wapi?
Ujasiri huo unatoka kwenye msukumo wake wa kutengeneza misingi mipya ambapo, si unajua, hakuna mwingine aliyewahi kufanya kazi.
Aha.
Magharibi mwa bahari ya Mediterania ulikuwa ni ukanda uliotawaliwa na utamaduni na lugha ya Kirumi. Ikiwa Paulo alitaka kupenya huko, alihitaji Warumi wawe washirika wake wakuu.
Sio tu kwa ajili ya pesa bali
kama wakalimani na waongozaji wa kitamaduni. Hii ndio sababu anatumia makanisa ya mashariki kama Makedonia na Akaya kama uthibitisho wa wasifu wake.
Kama reference zake.
Ndiyo. Kama kusema angalieni, ninaungwa mkono na wawekezaji hawa wakubwa wa mashariki, hivyo nanyi mnaweza kuniamini kuvuka mipaka hii mipya.
Lakini kabla hajafika Roma kuelekea Uhispania, mpango wake mkubwa unakabiliwa na kikwazo kimoja cha hatari sana.
Kikwazo kikubwa kweli.
Alipaswa kupeleka mchango wa pesa kwenda Yerusalemu. Mchango huu ulikusanywa kutoka kwa makanisa ya watu wa mataifa. Unajua, kama Galatia, Asia na Makedonia.
Mm-hmm.
Najiuliza, yani kwa nini atumie muda wake mwingi na kuhatarisha maisha yake kusafiri kurudi Yerusalemu badala ya kuelekea moja kwa moja magharibi? Tunaona hata akiomba maombi maalum aokolewe kutoka kwa watu wasiotii huko Uyahudi.
Sasa ili kuelewa uzito wa jambo hili, lazima tuchambue mfumo wa kijamii uliojulikana kama utamaduni wa kulipana fadhila katika ulimwengu wa kale wa Mediterania.
Aha, reciprocity.
Ndiyo, reciprocity. Hii haikuwa tu hisani ya hiari kama tunavyochukulia leo. Ulikuwa ni mkataba mzito sana wa kijamii.
Mkataba wa kijamii?
Ndiyo. Paulo anatumia neno la Kigiriki leitugeo, ambalo nyakati hizo lilitumika kuelezea huduma za umma au michango ya lazima ambayo raia matajiri walitoa kwa jamii zao.
Kwa hiyo haikuwa hiari ya 100%?
Hapana, dhana ilikuwa hii: Wayahudi wa Yerusalemu walikuwa wamewapa watu wa mataifa utajiri mkuu zaidi wa kiroho.
Sawa.
Kijamii, watu wa mataifa walikuwa na deni kubwa ambalo lilipaswa kulipwa kwa utajiri wa kimwili au nyezo.
Wow.
Kwa Paulo, mchango huu ulikuwa ni daraja la kidiplomasia la kuunganisha pande hizi mbili ambazo kihistoria na kitamaduni zilikuwa maadui.
Nimepata picha kamili sasa. Pesa hapa inatumika kama chombo cha diplomasia.
Chombo chenye nguvu sana.
Na inaonekana utaratibu huu wa kusafirisha kiasi kikubwa cha pesa ulichukua mfano kutoka kwenye utamaduni mwingine mkuu wa Kiyahudi, sivyo? Dr. Kina anataja swala la kodi ya nusu shekel.
Uko sahihi kabisa. Wayahudi walioishi nje ya Uyahudi, wale waliotawanyika katika dola ya Rumi na maeneo mengine, walikuwa na desturi thabiti ya kutuma kodi ya nusu shekeli hekaluni Yerusalemu kila mwaka.
Kila mwaka, eh? Hizo ni pesa nyingi.
Kwa ulinzi mkali na wawakilishi mbalimbali, na ilifanya hekalu liwe na utajiri wa kutisha.
Utajiri wa kutisha kivipi?
Yaani, mwanahistoria Josephus anaeleza jinsi walivyotumia utajiri huo kutengeneza mzabibu mkubwa wa dhahabu hekaluni.
Mzabibu mzima wa dhahabu? I say.
Ndiyo, kwa hivyo utaratibu na mfumo wa kusafirisha pesa kwa ushirikiano wa wawakilishi ulikuwepo. Tofauti ni kwamba Paulo alitumia mfumo huu kusaidia maskini wa kanisa, si kujenga majengo ya fahari.
Hapa ndipo ninapopata changamoto, na ninafikiri wasikilizaji wetu wataona uhusiano na mambo wanayoyapitia ofisini. Kama nia ilikuwa nzuri na ya wazi hivyo, kwa nini kulikuwa na msuguano mkubwa sana?
Msuguano ni lazima katika mambo ya pesa,
fedha. Hata Paulo alilazimika kumtuma Tito kwenda kuhakikisha wamekusanya pesa. Kwa sababu inaonekana, si unajua, walidhani Paulo ana ajenda ya siri.
Sasa msuguano huo ulitokana na ukweli kwamba Wakorintho walikuwa wamevamiwa na walimu wapinzani waliohoji nia ya Paulo.
Walimu wapinzani?
Ndiyo. Katika ulimwengu ule, wanafalsafa na walimu wengi walidai malipo kwa huduma zao. Paulo, yeye, alikataa kuchukua mshahara kutoka kwao.
Ambayo inaonekana kama jambo jema, sivyo?
Ndiyo, kwetu sisi leo. Lakini badala ya kuona hili kama jambo jema, wapinzani wake walitumia hilo kumpiga. Wakasema, ikiwa hakubali kulipwa rasmi, labda anatumia mchango huu mkubwa wa maskini wa Yerusalemu kujitajirisha kimya kimya.
Aha, wanamuona mnafiki. Yaani anakataa mshahara mdogo ili aibe mchango mkubwa.
Hii ndo maana Paulo anaunda jopo la wawakilishi kutoka kila kanisa linalochangia.
Kuleta uwazi.
Ndiyo, watu kama Sopata, Aristako na wengine, ili kusindikiza pesa hizo. Hakuwa na safiri nao tu kwa ulinzi. Aliwatumia kama wakaguzi wa hesabu wa kujitegemea. Walikuwa ni muhuri wake wa uwazi.
Huo ni mkakati wa hali ya juu sana wa kulinda sifa yake.
Kabisa.
Kisha kuna upande wa pili wa sarafu. Kuna nadharia kati ya baadhi ya wasomi kwamba huu mchango ulikuwa ni mtego.
Mtego uliowekwa na akina nani?
Uliowekwa na Yakobo na wazee wa kanisa huko Yerusalemu ili kumwangamiza Paulo atakapofika. Lakini chanzo chetu kinapinga hili kwa hoja nzito za kitamaduni.
Ndiyo. Tunapaswa kuripoti aliyomo kwenye vyanzo vyetu. Na Dr. Kina anapinga nadharia hii sana. nadharia ya mtego inakosa mashiko kwa sababu inashindwa kuelewa lugha ya kitamaduni ya zawadi katika karne ya kwanza.
Lugha ya zawadi?
Ndiyo. Kukataa zawadi kubwa kama ile, haikuwa sawa na kusema hatuhitaji msaada wenu kwa sasa. Kukataa zawadi ilikuwa ni sawa na kutangaza uadui wa wazi.
Ni kama kutangaza vita.
Haswa, ikiwa uongozi wa Yerusalemu ungekataa mchango huo, wangekuwa wanakata mahusiano rasmi na makanisa ya watu wa mataifa.
Hiyo ingesababisha mgawanyiko mkubwa sana.
Mgawanyiko mkubwa zaidi katika historia ya vuguvugu vilo changa. Pili, Yakobo na uongozi wa Yerusalemu ndio walioomba tangu mwanzo kwamba Paulo asiwasahau maskini.
Sasa hawawezi kukataa kitu walichoomba wenyewe?
Kabisa, hawangeweza kukataa msaada walioomba wenyewe. Ilikuwa ni hatua ya kuunganisha ulimwengu, kutimiza nyozi za kinabii za Isaya, ambapo mataifa yangeleta utajiri wao Yerusalemu kumtukuza Mungu.
Kwa hiyo, baada ya kuweka sawa diplomasia hii ya mashariki, sasa anahitaji kuandaa njia kwa Warumi kumfadhili kwenda Uhispania.
Ndiyo, anaangalia magharibi sasa.
Ili kufanikisha hili, anahitaji mjumbe wa kuaminika sana kubeba ujumbe huu mzito wa theolojia na mkakati.
Na hapa ndipo mambo yanakuwa ya kuvutia sana.
Hapa ndipo tunakutana na Phoebe. Phoebe ni mwanamke ambaye kiukweli hubadilisha kabisa jinsi tunavyoangalia uongozi katika nyakati za kale.
Kabisa.
Anabeba barua muhimu zaidi katika historia, na inashangaza sana ukifikiria kwa kina mazingira aliyotoka.
Unajua, Phoebe anatambulishwa kwetu katika sura ya 16 kupitia kile kinachojulikana kama barua ya mapendekezo.
Barua ya mapendekezo kama cover letter ya leo.
Zaidi ya hapo, katika jamii ya Kirumi, barua za mapendekezo zilikuwa sarafu ya kijamii yenye nguvu kuliko pesa.
Wow.
Mwanasiasa maarufu Cicero aliandika kitabu kizima cha barua hizo. Zilitumika kumtambulisha mtu, kueleza hadhi yake na kuwaagiza wapokeaji kumpa kila aina ya ushirikiano.
Kwa hiyo Paulo alikuwa anampa Phoebe ufunguo wa jiji kwa njia moja au nyingine.
Ndiyo, Paulo anampa Phoebe utambulisho huu rasmi, akimwombea mapokezi ya viwango vya juu sana huko Roma.
Na kinachovutia zaidi ni asili yake. Anatoka Kenkrea, mji wa bandari ulio mashariki mwa Korintho.
Mji wenye heka nyingi.
Miji ya bandari mara nyingi ilikuwa na changamoto zake, lakini Korintho ilikuwa na sifa ya kipekee. Si unajua, utajiri wa haraka na washirati uliokithiri.
Ndiyo, ilikuwa ni kama mji wa dhambi wa wakati huo.
Ulikuwa mji ambapo watumwa walioachwa huru wangeweza kuwa matajiri ghafla. Mwanahistoria wa kale Strabo alieleza uwepo wa hekalu la Afrodite hapo Korintho, lililokuwa na makahaba wa hekaluni wapatao 1,000.
1,000, hebu fikiria hiyo.
Kulikuwa na msemo uliojulikana sana uliomaanisha sio kila mtu anaweza kumudu safari ya kwenda Korintho, ukiashiria anasa na gharama za maisha ya hapo.
Na katikati ya mji huu mgumu uliojaa biashara za kimataifa na changamoto za kimaadili, Phoebe anaibuka.
Anaibuka kama mfanyabiashara makini na kiongozi muhimu wa kanisa.
Ndiyo. Paulo anatumia maneno mahususi kumpambanua. Prostatis na diakonos.
Na yani, haya sio maneno ya kawaida kwa mwanamke wakati huo.
Sio kawaida kabisa. Hebu tuchambue neno la kwanza, prostatis. Hili linamaanisha nini hasa?
Hili ni eneo ambalo linaonyesha wazi mapinduzi ya kimya kimya Paulo. Neno prostatis linamaanisha mfadhili, mdhamini au mlinzi wa kisheria na kijamii.
Mdhamini wa kisheria.
Ndiyo.
Katika jamii ya Kirumi, kuwa mdhamini ilimaanisha ulikuwa na utajiri, ushawishi na uwezo wa kuwalinda wale walio chini yako kisheria.
Kwa hivyo, alikuwa na nguvu za kisheria pia.
Kabisa, na takwimu zinaonyesha kuwa wanawake walichukua takriban 10% tu ya nafasi hizi za udhamini katika ulimwengu wa kale.
10% tu. Kwa hivyo, alikuwa nadra sana.
Phoebe alikuwa mmoja wa hao watu wachache sana. Uwezo wake wa kifedha ulimwezesha labda kufungua nyumba yake kubwa kwa ajili ya mikutano ya kanisa huko Kenkrea, na kutoa msaada wa kisheria na kiuchumi kwa wasafiri kama Paulo.
Hiyo inaeleweka. Na vipi kuhusu lile neno la pili, diakonos?
Neno diakonos linamaanisha mhudumu au shemasi. Hili ni neno ambalo Paulo analitumia kujielezea yeye mwenyewe na viongozi wengine wakuu. Hakuwa anampunguzia hadhi, alikuwa anamweka kwenye kundi la viongozi wa juu.
Na hili linanipeleka kwenye jambo ambalo kiukweli linabadilisha kabisa mtazamo wangu kuhusu kusoma barua hii.
Jambo gani hilo?
Tunajua kutoka kwa Dr. Kina kwamba wanawake wengi nyakati hizo hawakupata fursa ya elimu. Wengi walikoma kusoma wakiwa na umri wa miaka 14.
Ndio, elimu ilikuwa anasa, hasa kwa wanawake.
Ni wachache sana walioendelea, kama vile baadhi ya wanawake kwenye Uyahudi ambao walijua sheria kwa kina. Lakini kwa ujumla, wasomi na wanafalsafa wakubwa wa Kiyahudi kama Philo na mwanahistoria Josephus walidharau wazi wazi ushahidi wa wanawake.
Walidai kuwa wanawake wana udhaifu wa asili unaofanya ushahidi wao usiwe wa kuaminika mahakamani.
Ndiyo. Katika mazingira hayo yenye sheria zinazopunguza thamani ya sauti ya mwanamke, Paulo anachukua andiko lake zito zaidi, lenye theolojia ngumu zaidi kuhusu sheria, neema na wokovu.
Na kumpa mwanamke alibebe.
Na kumpa mwanamke alisimamie. Hili ni jambo ambalo haliwezi kuelezeka kirahisi bila kuona ukubwa wake.
Ni lazima tuelewe utaratibu wa uwasilishaji wa barua katika ulimwengu wa kale. Mbebaji wa barua hakuwa sawa na mfanyakazi wa posta wa leo,
ambaye kazi yake inaishia kwenye kuweka bahasha mlangoni.
Ndiyo. Mbebaji ndiye aliyeisoma barua kwa sauti mbele ya hadhira. Alipaswa kujua mtindo, hisia na mahali pa kutilia mkazo. Na jambo la msingi zaidi, mbebaji alipaswa kufafanua barua hiyo.
Hapo ndipo akili yangu inaposimama. Hii inamaanisha Phoebe alisimama mbele ya wasomi, waumini na viongozi huko Roma, akaisoma barua ya Warumi.
Ndiyo, akiisoma kwa sauti.
Na watu waliponyoosha mkono na kuuliza, unajua hapa Paulo alimaanisha nini aliposema tumewekwa huru mbali na sheria? Phoebe ndiye aliyejibu.
Yeye ndiye aliyekuwa mfasiri rasmi wa theolojia hii.
Yaani ni kama kiongozi wa kampuni ya teknolojia anayeamua kupuiza utaratibu wa kizangani na kumtuma mhandisi wake mahiri zaidi kwenda kutetea mradi kwa wawekezaji
bila kujali jinsia yake.
Bila kujali, kwa sababu anajua uwezo wake. Competence trumps tradition. Uwezo unashinda mazoea.
Ulinganifu huo ni sahihi kabisa. Umahiri ulivunja vizuizi vya kitamaduni, na Phoebe alipofika Roma kufanya kazi hii ya ufafanuzi, hakukaribishwa katika jengo kubwa la kanisa lenye madhabahu kama tunavyoona leo.
Aha, kwa sababu Roma haikuwa na makanisa makubwa.
Miundombinu ya Roma haikuruhusu hilo. Dini hii ilikuwa bado inakuwa chini kwa chini, na Phoebe alilazimika kupita kwenye vikundi vidogo vidogo vilivyokutana majumbani mwa watu.
Makanisa ya nyumbani?
Ndiyo. Katika haya makanisa ya nyumbani, muundo wa uongozi ulikuwa wa kipekee, na tena wanawake walikuwa wameshikilia usukani.
Wanawake tena? Hili linadhihirika wazi tunapoangalia wenzi wa ndoa Priska na Akila, ambao wanatajwa wakiongoza moja ya makanisa haya.
Hawa ni muhimu sana kuwatazama.
Kila ninaposoma maandishi haya, ninaona jina la Priska linatangulia lile la mumewe Akila. Dr. Kina anabainisha kuwa katika mara sita wanazotajwa kwenye Agano Jipya, mara nne Priska anatangulia.
Ndiyo, na hilo si jambo la kawaida.
Inaenda kinyume kabisa na matarajio ya jamii ya wakati huo, ambapo mume alipaswa kupewa kipaumbele kila wakati. Hili linaeleza nini kuhusu hadhi yake?
Inaeleza mambo mengi. Katika tamaduni za Kirumi na Kigiriki, mke alitajwa kabla ya mume tu ikiwa mke huyo alikuwa na hadhi kubwa zaidi.
Hadhi kubwa kivipi?
Iwe ni hadhi ya kijamii, utajiri kutoka kwa familia yake, au katika muktadha wa kanisa, ikiwa alikuwa na ushawishi mkubwa zaidi na karama zinazoonekana.
Paulo anawapa heshima kubwa sana wenzi hawa.
Anasema waliweka shingo zao rehani kwa ajili yake, sivyo?
Kama mashujaa kwake.
Kwa kumuokoa mtume wa mataifa, waliokoa misini nzima. Hivyo, waliporudi Roma, walikuwa viongozi wenye ushawishi mkubwa sana.
Na hapa inabidi tuielewe jiografia na usanifu wa majengo ya Roma ili kuona jinsi makanisa haya yalivyofanya kazi.
Usanifu wa majengo ulichangia sana.
Chanzo chetu kinatoa maelezo ya kina kuhusu majengo duni ya ghorofa ya Roma ya kale yaliyojulikana kama insule.
Ndiyo, insule. Majengo ya hatari sana.
Jiji la Roma lilikuwa limejaa watu, na asilimia kubwa waliishi kwenye haya majengo yaliyojengwa kwa mbao na udongo. Yalikuwa hatari sana, mara kwa mara yalianguka, na yalikuwa rahisi sana kushika moto.
Kama ule moto maarufu wa mwaka 64.
Ndiyo. Moto ulioteketeza sehemu kubwa ya jiji. Katika majengo haya, maskini waliishi kwenye ghorofa za juu kabisa.
Kinyume na leo ambapo ghorofa za juu ni za matajiri.
Kabisa. Kule juu ilikuwa finyu, hakukuwa na maji, kulikuwa na harufu mbaya, na hatari kubwa ya kufa ikiwa moto ungetokea kwa sababu hawangeweza kutoroka.
Huu msingi wa usanifu majengo ni muhimu sana kuelewa muundo wa kijamii wa kanisa wakati huo. Matajiri na watu wenye uwezo walipangisha au kumiliki sakafu za chini, unajua?
Kwa sababu huko kulikuwa na maji na ilikuwa rahisi kutoroka.
Ndiyo, wakati mwingine sehemu za mbele za sakafu hizi za chini zilikuwa maduka, na maskini walilala nyuma ya maduka hayo kwa kutenganishwa na pazia.
Kwa hivyo, wakati Priska na Akila wanakuwa wenyeji wa kanisa nyumbani kwao, mikutano hii ilifanyika kwenye hizi sakafu za chini za watu wenye uwezo.
Na maskini wa ghorofa za juu kuchangamana kwa njia ambayo kikweli haikuwezekana katika maisha ya kawaida ya Kirumi.
Ni kama mapinduzi ya kijamii.
Dini hii mpya ilisambaa kupitia mtandao huu wa majirani wakialikana kushuka ghorofa ya chini, si kupitia majengo ya serikali.
Hiyo inaleta picha hai sana. Ndani ya vyumba hivyo tunaona viongozi wengi wakitambulika. Na katika orodha ndefu ya majina kwenye sura ya 16, Paulo anatupa takwimu zinazovutia.
Ndiyo, takwimu zinaongea hapa.
Anataja wanaume wengi zaidi kwa idadi ya jumla. Lakini anapofika kwenye kusifia kazi ngumu, unajua, kwa kutumia maneno kama kufanya kazi kwa bidii, anawasifia wanawake kama Maria na Persis, mara nne zaidi kimilingano ikilinganishwa na wanaume.
Mara nne zaidi?
Mimi najiuliza, je, inawezekana Paulo aliwasifia sana hawa wanawake makusudi? Kwa sababu walihitaji utambuzi rasmi zaidi kutokana na ukandamizaji wa kijamii.
Hiyo ni dhana thabiti sana miongoni mwa wasomi. Katika jamii ambayo haikuthamini mchango wa mwanamke, hasa katika nyanja za ushawishi wa kimkakati na ufafanuzi wa theolojia, uongozi wa Paulo ulihitaji kuwapa utambuzi rasmi na kuwatetea hadharani.
Aliwatambua hadharani?
Alikuwa anaunda utamaduni mpya ndani ya vuguvugu lake. Na hapa tunaona kilele cha mapinduzi haya anapowataja Andronico na Yunia.
Haha, Yunia. Kuona jina la Yunia kwenye hii orodha kunapingana kabisa na kila kitu tunachodhani tunakijua kuhusu uongozi wa kanisa la kwanza.
Inashangaza sana wasomaji wengi.
Wanaelezwa kuwa ni Wayahudi wenzake waliofungwa pamoja naye na wamemwamini Kristo kabla yake. Lakini neno linalofuata ndilo linaloshtua sana.
Paulo anasema ni mashuhuri miongoni mwa mitume. Yunia ni jina la mwanamke la Kirumi, ilhali Andronico ni jina la Kigiriki.
Kwa hivyo pengine walikuwa mume na mke.
Inawezekana walikuwa mume na mke waliosafiri kama wamishonari, jambo ambalo lilikubalika, lakini kumuita mwanamke mtume na zaidi ya hayo kuwa mashuhuri miongoni mwao ni jambo ambalo wasomi wengi wa baadaye walijaribu kulibadilisha.
Kulibadilisha vipi?
Walifanya jina hilo liwe la kiume kimakosa, wakimuita Junius, kwa sababu hawakuamini macho yao, hawakuamini kwamba mwanamke angeweza kuwa mtume.
Lakini kihistoria alikuwa mwanamke.
Kihistoria, Yunia alikuwa mwanamke, kiongozi na mtume. Dr. Kina anatuachia hili kama jambo la kutafakari kwa kina kuhusu jinsi vuguvugu hili lilivovunja mipaka yote ya kijamii.
Sasa hebu tuitazame picha hii kwa upana na kwa msikilizaji wetu, kwa nini haya yote ni muhimu leo?
Hilo ni swali la msingi sana.
Tumemuona Paulo kama mkurugenzi mtendaji anayepanga mradi mkubwa wa Uhispania, akivuka eneo lake la faraja ambapo hakuna masinagogi.
Ndiyo.
Tumeona akitumia diplomasia ya kifedha yenye hatari kubwa kule Yerusalemu ili kuunganisha tamaduni mbili, akitambua kwamba, si unajua, bila amani ya ndani, upanuzi wa nje hauwezekani.
haikuwezekana kwenda magharibi bila kutatua mgogoro wa mashariki.
Na tumeona akitumia Phoebe, Prisca na Junia, akiwapa jukumu la ufafanuzi wa theolojia na uongozi katikati ya jiji la Roma. Ikiwa wewe ni kiongozi au mtaalamu anayesimamia miradi au watu leo, somo kubwa hapa ni nini?
Somo kubwa ni kwamba uongozi wenye athari kubwa haufanyiki kwa kufuata tu mazoea. Hakuna aliyejenga mambo makubwa kwa kutegemea njia zile zile salama.
Kweli kabisa.
Paulo alielewa kwamba ili kujenga taasisi inayodumu, unahitaji kutatua matatizo kwa ubunifu, kama ule mchango uliolazimisha ushirikiano.
Kuleta watu pamoja kwa lazima yenye tija.
Ndiyo. Pia inakufundisha kuwa uwezo na kipaji havijali vizuizi vya kitamaduni. Kama unataka timu yako ishinde, lazima uwe tayari kuwatambua na kuwapa nafasi wale walio na uwezo, hata kama jamii au mifumo iliyopo inawadharau.
Ukiweka ego kando
na kuthamini umahiri, kama Paulo alivyofanya kwa Phoebe au Prisca, unaweza kubadilisha historia.
Uongozi wa kimkakati unaovuka mipaka yote ya kawaida. Na tunapofunga uchambuzi wetu huu wa kina leo, nataka ni kuache na wazo hili la kufikirisha. Tumerudi pale tulipoanzia kwa Phoebe, yule mwanamke kutoka mji wa bandari wa Kenkria uliosifika kwa changamoto zake. Fikiria hili kwa makini. Ikiwa yeye ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kabisa kuisoma kwa sauti na kuifafanua barua ya Warumi kwa wasikilizaji wa kwanza.
Mfasiri wa kwanza wa theolojia hiyo.
Ndiyo. Barua ambayo imejenga msingi wa theolojia inayofuatwa na mabilioni ya watu leo. Je, inawezekana kwamba uelewa wetu wa theolojia ya Kikristo leo kwa kiasi kikubwa umepitia na kuathiriwa na lenzi ya ufahamu wa mfanyabiashara huyu mwanamke, ambayo ulimwengu wa kale haukumpa hata nafasi ya kuongea mahakamani?
Ni jambo la kushangaza sana ukilifikiria kwa kina.
Ni kitu cha kutafakari sana. Asanteni kwa kujiunga nasi. Tuonane wakati mwingine.